Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og I denne episoden skal du få høre andre del av fortellingen om Suharto, mannen som var Indonesias diktator gjennom flere tiår. I del 2 fortsetter vi historien fra del 1. Vi tar oss derfor tilbake til året 1965, da en gruppe venstreorienterte offiserer I den indonesiske hæren forsøkte å gjennomføre et statskupp. Kuppforsøket ble innledet med drapene på 6 høytstående generaler, men I løpet av få timer viste det seg likevel at konspiratørene hadde feilberegnet. De hadde ikke tatt høyde for Suharto, som var sjef for hærens reserveenheter. For å stanse kuppet sendte han inn store militærstyrker mot kuppmakerne. De måtte til slutt gi opp etter bare én dag med kamper. Men I kjølvannet av dette så Suharto sitt snitt til å selv gripe makten I Indonesia. Det ble gjort på bekostning av Sukarno, mannen som hadde vært landets president siden 1949. Likevel skulle det gå verst utover tusenvis av Indonesias innbyggere. Før Suharto grep makten, bidro han til å starte en enorm utrenskning av mistenkte politiske motstandere. Og som vi skal høre, resulterte dette I et folkemord. Før vi går igjennom omfanget av denne forferdelige hendelsen, må vi imidlertid starte med bakgrunnen for katastrofen. På tampen av 1950-tallet hadde president Sukarno bestemt seg for å la det indonesiske kommunistpartiet vokse. Bak avgjørelsen lå et ønske om å skape en motvekt til en gruppe mektige generaler, som ifølge Sukarno hadde blitt for innflytelsesrike. Resultatet var imidlertid at det oppsto stor spenning mellom venstre- og høyreorienterte fraksjoner innad I militæret. Det var som en følge av dette at det dramatiske kuppforsøket I 1965 fant sted. Nøyaktig hva som lå bak kuppet har vært mye diskutert opp gjennom årene. Ifølge en av teoriene var det slik at kuppmakerne ønsket å hindre en gruppe høyrevridde generaler fra å styrte Sukarno. Derfor iverksatte de sitt eget statskupp for å komme rivalene I forkjøpet. Dersom dette var motivet, oppnådde kuppforsøket det motsatte. For da Suharto hadde slått ned kuppet, tok han dramatiske grep for å avslutte maktkampen innad I militæret. Gjennom 50-tallet hadde han nemlig utviklet en forakt for venstresiden og kommunistiske radikale. Og I 1965 brukte Suharto det mislykkede kuppet som en unnskyldning til å renske ut alle som kunne mistenkes for å være dette. Sammen med sine allierte I hæren hevdet han at det indonesiske kommunistpartiet hadde planlagt kuppet og drapene på de 6 generalene. Dette ble startskuddet for en terrorkampanje, der hæren ledet an I samarbeid med både muslimske og katolske grupper. Målet var å fjerne alle antatte kommunister fra det indonesiske samfunnet. Og for å oppnå dette skydde man ingen midler. I løpet av kort tid ble det derfor opprettet dødsskvadroner, som fikk utdelt lister med navn på tusenvis av mistenkte. I dette arbeidet fikk Suharto og soldatene som støttet han også hjelp fra USA. Da president Sukarno lot kommunistpartiet vokse, hadde han nemlig skaffet seg mektige fiender, spesielt I den amerikanske hovedstaden Washington DC. Disse så med bekymring på at det indonesiske kommunistpartiet ble verdens tredje største med hele 3 millioner medlemmer. Ettersom han sto midt oppe I den kalde krigen mot Sovjet, fryktet flere ledende amerikanske politikere at Indonesia derfor ville falle til kommunismen. Denne frykten gjorde at Suhartos utrenskning av kommunister mottok støtte fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA. I nyere tid har internasjonale etterforskninger av hendelsene I 1965 konkludert med at amerikanerne overrakte flere lister med navn til Suhartos dødsskvadroner. Konklusjonen har blitt bekreftet gjennom avsløringer fra nedgraderte, hemmelige dokumenter. Noen år etter drapene beskrev også en amerikansk ambassadearbeider sin deltakelse ved å si følgende. Sitat. De drepte antageligvis mange mennesker, og jeg har nok mye blod på hendene mine. Men det var ikke fullstendig galt. Når det oppstår et avgjørende øyeblikk, kommer det en tid der man må sette hardt mot hardt. Sitat slutt. Resultatet var det CIA selv beskrev som «one of the worst mass murders of the 20th century». I det dødsskadronene gikk amok gjennom Indonesia, ble navn etter navn krysset av fra drapslistene. Til slutt kom antallet drepte opp på minst 500 000 mennesker. Ifølge noen estimater kan imidlertid så mange som 1 million mennesker ha blitt drept. For Suharto utgjorde den brutale utrenskningen en suksess. Han hadde oppnådd målet sitt, som var å utslette alt som fantes av kommunister og venstreorienterte. For i kjølvannet av blodbadet lå den indonesiske venstresiden igjen med brukket rygg. Og på grunn av massakrene hadde den blitt fullstendig fjernet som en politisk aktør. Det var blant annet dårlig nytt for president Sukarno, som hadde støttet seg på tre såkalte pilarer. Disse bestod av kommunistpartiet, militæret og politisk islam. Gjennom det brutale folkemordet hadde imidlertid militæret og de religiøse grupperingene utslettet kommunistene. Dermed ble maktbalansen Sukarnos styre hvilte på fullstendig ødelagt. Til tross for dette var Suharto lenge forsiktig med å åpenlyst forsøke å avsette Sukarno. Selv om han var svekket, hadde nemlig presidenten fortsatt støttespillere utenfor den utraderte venstresiden. Likevel hadde Suhartos grep om hæren blitt så sterkt at han i realiteten kunne tvinge Sukarno til å gjøre det han ville. Han tvang derfor presidenten til å skrive under på at Suharto skulle få ekstraordinære fullmakter. Ifølge Suharto var dette nødvendig for å opprettholde nasjonens sikkerhet gjennom uroen som pågikk. Suharto brukte imidlertid fullmaktene sine til å fjerne flere av Sukarnos støttespillere fra sentrale politiske verv. Dette inkluderte arrestasjonen av 15 regjeringsministre. Disse ble Sukarno deretter tvunget til å erstatte med Suhartos egne håndplukkede lojalister. Lignende tiltak ble også gjort i militæret, politiet og andre viktige organisasjoner. Og etter at han slik hadde styrket sin egen makt, følte Suharto seg omsider klart for å avsette Sukarno. Det gjorde han i 1967, da Sukarno omsider ble tvunget til å gå av som president. Sukarno ble deretter satt i husarrest i et av presidentpalassene sine. Der ble han redusert til en irrelevant skikkelse, før han døde i 1970 i en alder av 69 år. Mannen som erstattet han som Indonesias nye statsoverhode var Suharto, som i kjølvannet av Sukarnos avgang ble utnevnt til landets nye president. I utgangspunktet innebar dette en presidentperiode på 5 år, men som vi skal høre, tok det flere tiår før Suharto ga slipp på makten. I stedet innledet han det han kalte en ny æra. For å skille styret sitt fra forgjengeren Sukarno begynte Suharto å referere til sitt eget regime som en såkalt ny orden. Dette utgjorde en visjon om et samfunn karakterisert av politisk orden, økonomisk utvikling og mindre folkelig deltakelse i styringen av landet. Under Suharto var det i stedet militæret som inntok en dominerende rolle i det indonesiske samfunnslivet. Overalt kunne man derfor finne Suhartos soldater i nøkkelstillinger. De var til stede både i statsapparatet, i næringslivet og ved avsidesliggende landsbyer. Slik kunne de holde oppsyn med befolkningen for å hindre at det oppstod potensielle trusler mot det nye regimet. Ettersom Suharto allerede hadde vist at han var villig til å bruke vold, utgjorde dette også en effektiv skremselstaktikk. I møte med militærets representanter var det nemlig få som turte å protestere mot Suhartos nye orden. Den dag i dag har imidlertid begrepet «ny orden» fått en negativ klang for indonesere flest. Blant annet takket være Suhartos åpenlyse maktmisbruk, som ofte kom til uttrykk gjennom omfattende korrupsjon. Det var nemlig ikke uten grunn at den internasjonale antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International på et tidspunkt beskrev han som en av historiens mest korrupte diktatorer. For Suharto var korrupsjonen ikke bare en måte å berike seg selv, den var også en måte å sikre posisjonen som landets ubestridte leder. Gjennom bestikkelser og andre skitne triks sørget han nemlig for at det indonesiske rettsvesenet havnet i hans egen lomme. Slik skaffet han seg lojale støttespillere som kunne vippe de fleste rettslige avgjørelser dit Suharto måtte ønske. Likevel var det ikke nok bare å styre rettsvesenet. Etter hvert sørget han også for å kontrollere det som fantes av tillatte politiske partier. Heller ikke mediene unnslapp Suartos kontrollbehov. Og I takt med at han strammet grepet rundt makten, ble det innført klare begrensninger når det gjaldt pressefriheten. Til tross for de åpenlyst autoritære trekkene, ble Suarto fortsatt tatt imot med åpne armer I Vesten. For så lenge han fremstilte seg som en alliert I den kalde krigen, følte USA og dets allierte seg trygge på at kommunismen ble demmet opp I Indonesia. I tråd med at Suarto pleiet forholdet til amerikanerne, åpnet han også landet sitt opp for utenlandske investorer. Som en del av dette overlot han styringen av Indonesias økonomi til en gruppe som har blitt husket som The Berkeley Mafia. Gruppen bestod av flere indonesiske økonomer som hadde tatt utdannelsen sin I USA, nærmere bestemt ved University of California, Berkeley. Den økonomiske kursen som ble satt av The Berkeley Mafia fikk raskt omfattende konsekvenser for det indonesiske samfunnet. I det landet ble åpnet opp for utenlandske investeringer, strømmet pengene inn. Gjennom Suartos regjeringstid bidro dette til at andelen indonesiske fattige ble redusert fra 45 til 11%. Dette bidro til å skape en ny middelklasse. I tillegg steg den forventede levealderen fra 47 til 67 år. Og, som ikke det var nok, ble spedbarnsdødelighet redusert med hele 60%. Denne økningen I levestandard var fullstendig uten like. Under ingen annen indonesisk leder hadde man sett lignende. Som en klapp på sin egen skulder lot Suarto derfor den indonesiske nasjonalforsamlingen gi han tittelen «Utviklingens far». På toppen av dette mottok han også en gullmedalje fra FN. Medaljen fikk han som belønning da Indonesia ble selvforsynt med ris. Men til tross for at økonomien skjøt I været, gikk brorparten av landets penger I lommene på diktatoren og støttespillerne hans. Blant disse var Suartos gamle forretningskompanjong Bob Hassan. Hassan var kjent som The Plywood King, og hadde startet karrieren I tømmerindustrien. Derfra utvidet han forretningene sine til å inkludere finans, forsikrings- og transportbedrifter. Som en av Suartos businesspartnere gjorde Hassan seg også skyldig I en rekke tilfeller av økonomisk kriminalitet. Likevel var det først etter diktatorens avgang at de fleste tilfellene ble avdekket. Blant det som til slutt ble oppdaget, var hvordan Hassan hadde kostet den indonesiske staten et beløp som tilsvarer nesten 4 milliarder kroner. Disse pengene hadde forsvunnet gjennom et prosjekt der et av Hassans selskaper skulle kartlegge store deler av Indonesias skogområder. Prosjektet viste seg imidlertid å være en omfattende svindel. Dette hindret likevel ikke at Suarto på et tidspunkt ga Hassan stillingen som landets minister for handel og industri. Dette grepet symboliserte på mange måter det som under Suarto var et omfattende system av korrupsjon. Systemet ble karakterisert av enorme underslag fra statskassen. Felles for mange av summene som ble hentet ut, var at de ble gitt som gaver til såkalte veldedige fond. Fra disse fondene, som I virkeligheten ble styrt av Suarto, ble pengene utbetalt som bestikkelser til de diktatoren ønsket å påvirke. Takket være dette klarte han I lang tid å holde på makten til tross for at det kom protester fra folket. Allerede da Suarto vant sitt første gjenvalg som president I 1971, hadde mange innbyggere uttrykt misnøye med det tvilsomme valgresultatet. Misnøyen ble heller ikke mindre da Suarto vant flere valgseire I årene fremover. Til slutt så han seg derfor nødt til å fengsle en rekke studentaktivister som demonstrerte mot Suartos regime. Dessverre for studentene hadde Suarto imidlertid ingen planer om å gi opp makten. Mot slutten av 70-tallet bestemte han seg I stedet for å fjerne reglene som la føringer for hvor mange presidentperioder som var tillatt. I den grad dette skapte mer protest, løste Suarto utfordringene slik han alltid gjorde. Enten I form av skremsel gjennom soldatene sine, eller dersom det ikke gjorde susen, ved å kaste penger på problemet. Et av de kostbare prosjektene som skulle kaste glans over regimet, var for eksempel da Suartos kone, Siti, ledet an I byggingen av en enorm fornøyelsespark I nærheten av Jakarta. Da parken sto ferdig, utgjorde den et område som tilsvarer 2,5 ganger størrelsen av Vatikanstaten I Roma. Sånn sett var det ingen overraskelse at prosjektet ble et pengesluk for Suarto. Da alt var sagt og gjort, hadde kostnaden kommet opp I nesten 300 millioner kroner. Dette var likevel bare en dråpe I havet for Suharto. For I løpet av årene han satt med makten, skal han ha samlet opp en personlig formue på opptil 380 milliarder kroner. Når det gjaldt den enorme private formuen, var diktatoren ikke fremmed for å la det dryppe på resten av familien. Det ble nemlig sagt om Suharto at han aldri klarte å si nei til barna sine. Da de totalt 6 sønnene og døtrene ble voksne, så de derfor sitt snitt til å be om sin del av kaken. Dette gjaldt særlig datteren Tutut og sønnene Tommy og Bambang. I det alle tre opprettet egne bedrifter, mottok de lukrative kontrakter fra den indonesiske staten. Samtidig ble selskapene deres beskyttet mot konkurranse, slik at søsknene etter hvert kunne monopolisere hele eller deler av landets næringsliv. Hjelpen fra pappa kom særlig godt med for favorittsønnen Tommy. I 1984 fikk han et beskjedent startlån på 2,8 millioner kroner. Utstyrt med dette klarte den 22 år gamle diktatorsønnen å opprette 20 nye underselskaper I løpet av bare 10 uker. Året etter kjøpte han også opp oljeselskapet Pertamina. Selskapets månedlige overskudd utgjorde 10 millioner kroner. Det var penger som kom godt med da Tommy opparbeidet seg et rykte som en notorisk playboy. Han skal blant annet ha utviklet en forkjærlighet for skuespillerinner, Ray-Ban-solbriller, nattklubber og kasinoer. Visstnok var Tommy så glad I gambling at han kunne kaste bort 10 millioner kroner ved kasinobordet uten å ofre det så mye som en tanke. Men når det gjaldt Suartos familie, utgjorde Tommy bare toppen av isfjellet. Diktatorens slektninger endte nemlig opp med å eie jordområder som tilsvarte til sammen 2 ganger størrelsen av Sogn og Fjordane. I tillegg kontrollerte familien mesteparten av Indonesias olje, gass og gruvedrift. Og I tråd med at han stakk store deler av overskuddet I egne lommer, klatret Suharto høyt på rangeringen over verdens rikeste mennesker. I 1997 anslo Forbes magazine han derfor for å være verdens 4. Rikeste mann. Dette til tross for at Suharto på papiret bare hadde en årslønn som tilsvarte 380 000 kroner. Selv om Suartos åpenlyse korrupsjon skapte sinne blant folket hans, tok det likevel årevis før han til slutt ble presset fra makten. I løpet av både 80- og 90-tallet holdt han et jerngrep rundt posisjonen som Indonesias leder. Dette inkluderte både ytterligere innstramninger av pressefriheten og omfattende bruk av vold. Blant annet gikk Suartos dødsskvadroner igjen til verks da Indonesia opplevde en stigning I tilfeller av kriminalitet. Resultatet var at man tok livet av 10 000 mistenkte forbrytere. I løpet av 1990-tallet ble Suartos grep om makten likevel svekket. Da den kalde krigen tok slutt, forsvant behovet for å demme opp for kommunismen I Indonesia. Derfor var det ikke lenger like aktuelt for USA å støtte opp om Suarto. Dermed ble han I større grad utsatt for internasjonal kritikk for brudd på menneskerettighetene. Bedre gikk det ikke på privaten, der Suharto opplevde at konen Siti døde. Da hun gikk bort I 1996, utløste dødsfallet en rekke businessdisputter mellom Siti og Suartos barn. I morens fravær begynte de å krangle seg imellom om hvem som skulle få mest av familiens skjulte penger. Til slutt var det farens gamle kumpan, Bob Hassan, som måtte trå inn for å megle I disputtene mellom diktatorbarna. Faren hadde nemlig nok å stri med på andre fronter. På dette tidspunktet ble Suharto konfrontert med at Indonesias relativt velstående middelklasse begynte å se seg lei av diktatur og bunnløs korrupsjon. I årene fremover oppstod det derfor en rekke protester mot regimet hans. Innledningsvis lot Suharto seg likevel ikke rikke. Høsten 1997 ga han seg I stedet en ny ærestittel I militæret da han utnevnte seg selv til det han kalte storgeneral. Samtidig som Suharto belønnet seg selv med denne nye tittelen, befant imidlertid store deler av Asia seg I en omfattende finanskrise. Og idet den økonomiske uroen spredte seg, var Indonesia et av landene som ble hardest rammet. Resultatet av det hele var en eksplosjon av misnøye mot Suartos regime som I løpet av kort tid begynte å vakle. I mars 1998 trikset Suharto seg likevel til en ny 5-årsperiode som president, før han I mai dro på statsbesøk til Egypt. I fraværet hans drepte sikkerhetsstyrkene hans 4 demonstranter, noe som utløste en massiv serie med opptøyer. I løpet av uroen ble tusenvis av bygninger skadet, samtidig som over 1000 mennesker mistet livet. Den 16. mai kulminerte det hele da tusenvis av demonstrerende studenter tok seg inn I parlamentet I Jakarta. Her stilte de høylytte krav om at diktatoren måtte gå av. Da han vendte hjem igjen fra Egypt, ble Suharto derfor møtt av en særdeles utfordrende situasjon. Denne gangen var uroen så omfattende at han mistet store deler av den politiske støtten sin. Ettersom landet så ut til å stå på kanten av en revolusjon, var det få av hans gamle allierte som var villige til å risikere alt for å beholde Suharto som president. Da han innså at han ikke hadde støtten han trengte for å slå ned protestene med vold, så Suharto seg omsider nødt til å fratre stillingen sin som Indonesias leder. Den 21. mai 1998 kunngjorde han derfor sin avgang som president. Deretter tok det ikke lang tid før korrupsjonsanklagene begynte å hagle mot Suharto og familien hans. Da landets nye regjering innledet en offisiell etterforskning I år 2000, ble ekspresidenten derfor plassert I husarrest. Men da påtalemyndighetene forsøkte å stille ham for retten, møtte de veggen I form av Suhartos dårlige helse. I det helsen hans ble stadig verre, konkluderte nemlig en rekke leger med at Suharto var for syk til å stilles for retten. Dette gjaldt imidlertid ikke sønnen Tommy, som gjennom årene utførte en rekke kriminelle handlinger I forbindelse med forretningene sine. I 2001 forsøkte han for eksempel å bombe den indonesiske skatteetaten, og I 2002 fikk Tommy 15 års fengsel for å ha beordret drapet på en dommer. Dommeren hadde tidligere funnet Tommy skyldig I både korrupsjon og besittelse av ulovlige våpen. Likevel ble Tommy prøveløslatt etter å ha sonet bare 4 år. I dag lever han derfor fritt som en av Indonesias rikeste menn. Dermed fikk han sjansen til å være til stede da faren omsider døde av helseproblemene sine. Den 4. januar 2008 ble nemlig den 86 år gamle Suharto innlagt på et sykehus I Jakarta. Blant det som feilet han var betennelser og nyresvikt. I løpet av de neste ukene ble tilstanden ytterligere forverret slik at den også inkluderte indre blødninger. Til slutt måtte han derfor holdes I live ved hjelp av maskiner. Men da legene kom med nyheten om at Suharto også hadde pådratt seg blodforgiftning, innså den samlede familien hans at håpet omsider var ute. Den 27. januar 2008 ble derfor maskinene skrudd av. Deretter sovnet Suharto stille inn. Det ble slutten på mannen som hadde grepet makten I kjølvannet av et av historiens verste folkemord. Det ble slutten på diktatoren som har gått inn I historiebøkene som en av tidenes mest korrupte. Du har nå hørt del 2 av historien om Suharto. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne Media.